Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյան։ Տարածքային ամբողջականության փոխադարձ ճանաչում եւ սահմանազատում սրանք են ըստ Հայաստանի արտգործնախարարի Ադրբեջանի հետ խաղաղության հաստատման հիմքերը։ Թբիլիսիում Վրաստանի վարչապետի միջնորդությամբ հանդիպել են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի կառավարությունների ղեկավարները։ Հայկական կողմի պնդմամբ հանդիպումը զուտ արարողակարգային էր, վրացական մամուլը պնդում է, որ բանակցությունները շարունակվել են մի քանի ժամ։ Հայ-ռուսական հարաբերություններում լարվածությունը պահպանվում է, 2 օր առաջ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը կանչվել Մոսկվայում Հայաստանի ժամանակավոր հավատարմատարը։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այժմի լուրերը, դրանք ձեզ կներկայացնի Լուսինե Մուսայլյանը։
Հնարավոր է հասնել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև կայուն խաղաղության ու խաղաղության պայմանագրի կնքման, եթե միանշանակ լինի Հայաստանի տարածքային ամբողջականության ճանաչումն ու իրականացվի երկու երկրների սահմանների դելիմիտացիա 1991 թվականի Ալմաթայի հռչակագրի ու ԽՍՀՄ ամենաթարմ քարտեզների հիման վրա։ Այս մասին հայտարարել արտգործնախարար Արադ Միրզյան հունգարացի գործընկերոջ հետ համատեղասուլիսի ժամանակ։ Վրաստանի վարչապետի միջնորդությամբ երեք հանդիպում են ունեցել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի վարչապետերը Նիկոլ Փաշինյանը եւ Ալի Ասադովը։ Վրացական կողմը հանդիպանը քննարկված հարցերի վերաբերյալ մանրամասներ չի հայտնում։ Հայաստանի կառավարությունից ազատությանը փոխանցել են, որ Թբիլիսիում պաշտոնական ճաշից հետո եղել է ոչ պաշտոնական շփում Փաշինյանի, Ասադովի եւ Ղարիբաշվիլիի միջև, թե ինչ հարցեր են շոշափել այդ ոչ պաշտոնական շփումների ընթացքում չի նշվում։ Միացյալ Նահանգները կշարունակի առաջ մղել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացը 3 ճեպազրույցի ժամանակ, հայտարարել է պետքարտուղարության խոսնակ Մեթյու Միլերը։ Հայաստանը պատրաստ է Ադրբեջանից գազ գնել երկու երկրների միջև քաղաքական տարաձայնությունների կարգավորումից հետո։ Այս մասին 3 Թբիլիսիում Մետաքսե ճանապարհ միջազգային համաժողովում հայտարարել է Հայաստանի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների փոխնախարար Հակոբ Վարդանյանը։ Հայաստանը, հիշեցնենք, ներկայումս գազ է ստանում Ռուսաստանից և Իրանից։ Իսրայելական բանակը գազեի հատվածում երկրորդ գիշերային հարձակումն է իրականացրել ըստ ցախալի հաղորդագրության։ Հարվածներ են հասցվել բացառապես Համաս բավարարման թիրախներին, այդ թվում հրթիռների արձակման եւ հրամանատարական կենտրոնների ուղությամբ։ Կողմերի վերջին տվյալների համաձայն Իսրայելում Համասի զինված արձակման հետևանքով զոհվել է մոտ 1400 մարդ։ Համասի կողմից վերահսկվող Գազայի հատվածում զոհերի թիվն անցնում է 5000-ը։ Ռուսաստանի կողմից բռնակցված Ղրիմի Յալթա քաղաքում ահափորձի է ենթարկվել Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայի 4 գումարումների նախկին պատգամավոր Օլեգ Ցարյովան, նա գտնվում է վերակենդանացման բաժանմունքում։ Ցարյովը Ուկրաինական հակամարտության բռնկման սկզբնական շրջանում ռուսամետանջատականների անունից Կիևի հետ էր բանակցում։ Սերբիայի ոստիկանությունը Ազատություն ռադիոկայանի Բալկանյան ծառայությանը հայտնել է, որ այսօր Վաղարավոտյան Սերբիայի և Հունգարիայի սահմանի մոտ միգրանտների միջև փոխհրաձգության հետևանքով զոհվել է 3 մարդ, ևս 1-ը ծանր վիրավորվել է։ Հրաձգությունը տեղի է ունեցել Հորգոս գյուղի մոտակայքում գտնվող լքված գյուղատնտեսական պահեսների հավաքածուում։ Դեպքի վայրեն ուղարկվել մեզ թվով ոստիկաններ, կատարվում է հետաքննություն։ Բալկանյան երթուղու վրա գտնվող Սերբիան պատերազմներից և աղքատությունից փախչող միգրանտներն օգտագործում են Արևմտյան Եվրոպա մտնելու համար։ Մացել է Չինաստանի ամենազդեցի գործիչներից նախկին վարչապետ Լի Կեցյանը, Չինաստանի կառավարության տնտեսական բլոկի երկարամյա ղեկավարը, որը պաշտոնը թողել է մի քանի ամիս առաջ, մահացել է Շանհայում, ինչպես հաղորդում է սրտի կաթվածի հետևանքով նա 68 տարեկան էր։ Կեցյանի շնորհիվ աշխարհի երկրորդ ամենամեծ տնտեսությանը հաջողվել էր հաղթահարել այնպիսի մարտահրավերներ, ինչպիսիք են Պեկինի և Վաշինգտոնի միջև լարվածությունը COVID-19-ը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ օրվա դիվանագիտական զարգացումների մասին։ Հայաստանը շարունակում է հայտարարել Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու պատրաստակամության մասին։ Երեկ այդ մասին Թբիլիսիում կազմակերպված Մետաքսե ուղի համաժողովի ընթացքում հայտարարեց վարչապետ Փաշինյանը, նշելով, որ համաձայն ագրի կնքումը հավանական է ամիսների ընթացքում։ Այսօր էլ Ադրբեջանի հետ խաղաղության հաստատման հեռանկարներին անդրադարձավ արդեն արտգործնախարար Արադ Միրզոյանը։ Հայաստանյան դիվանագիտության ղեկավարն այս մասին խոսում էր իր հունգարացի պաշտոնակից Պետեր Սիարտոյի հետ բանակցություններից հետո կայացած ասուլիսին, դրան ներկա էր նաև Աստղիկ Վեդևյանը։
Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև կայուն խաղաղության և հարաբերությունների կարգավորման պայմանագրի կնքմանը հնարավոր է հասնել, եթե միանշանակ լինի Հայաստանի տարածքային ամբողջականության ճանաչումը։ Հունգարացի գործընկերոջ հետ այսօրվա ասուլիսում հայտարարեց Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը, շարունակելով թվարկել վերջին շրջանի Հայաստանի պայմանները, որ երկու երկրների սահմանների դելիմիտացիան իրականացվի 1991-ի Ալմաթայի հռչակագրի և ԽՍՀՄ ամենաթարմ քարտեզների հիման վրա։ Վստահության ձևավորման համար նախարարը կարևորեց Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների և Լեռնային Ղարաբաղում հարուստ հայկական ժառանգության պահպանման հարցի հասցեագրումը։
Տարածաշրջանում հարատև խաղաղությունը պահանջում է տարածաշրջանի բոլոր երկրների հանձնառություն և գործուն քայլեր և հրաժարում առավելապաշտական կրտումներից։
Պետեր Սիարտոն հայտարարեց Հունգարիան կողմը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների շուտապույտ կարգավորմանը։ Նախարարը չթաքցրեց հատկապես Կովկասյան էներգիայով հետաքրքրված։
Կովկասյան տարածաշրջանը կարևոր է Եվրոպայի համար։ Մի կողմից դուք Եվրոպայի հարևաններն եք, մյուս կողմից կարող եք մեզ օգնել շատ կարևոր եվրոպական խնդիր լուծելու հարցում։ Չէ՞ որ Եվրոպան բավական երկար ժամանակ արդեն բախվում է էներգակիրների ճգնաժամին։ Մինչդեռ Կովկասը այն տարածաշրջանն է, որտեղ իրապես հնարավոր է էներգիայի նորանոր աղբյուրներ ստանալ։ Դրա համար մենք հունգարացիները ցանկանում ենք, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը հնարավորինս արագ կարողանան ստորագրել խաղաղության համաձայնագիր, որը հաջորդ տասնամյակներում կերաշխավորի տարածաշրջանի համար խաղաղություն ու տնտեսական զարգացում։
Ադրբեջանն ու Եվրամիությունը էներգետիկ համագործակցության մասին հուշագիր են ստորագրել, որով ադրբեջանական գազը հասնում է Եվրամիություն։ Նույնիսկ ծավալները կրկնապատկելու համաձայնություն կա։ Հայաստանի արտգործնախարարը այսօր ասաց, հունգարացի գործընկերոջ հետ քննարկել են տարածաշրջանային տարբեր ծրագրերին Հայաստանի ներգրավվածության հարցը։
Մասնավորապես վկայակոչելով նաև Հայաստանի վարչապետի և Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահի հոկտեմբերի 5-ի համատեղ հայտարարությունը, որում նշվեց, որ հանձնաժողովը կաջակցի Հայաստանի մասնակցությանը տարածաշրջանային նախագծերում, ինչպիսին է Սևծովյան էլեկտրաէներգիայի մալուխը։
3 գիգավատ հզորությամբ Սևծովյան էներգետիկ մալուխի նախագիծը Եվրահանձնաժողովը հաստատել է անցած տարեվերջին, դրա համար հատկացնելով 2.3 միլիարդ եվրո։ Այն նախատեսում է Ադրբեջանից Վրաստանի և Սևծովի տարածքով դեպի Ռումինիա, Հունգարիա և Եվրամիության այլ երկրներ ուղիղ ստորջրյա էլեկտրահաղորդման գծի ստեղծում։ Հայաստանը, սակայն, ի տարբերություն Ադրբեջանի, դեռևս այդ ծրագրի մասնակից չէ։ Հունգարիայի արտաքին գործերի նախարարը դիվանագիտական հարաբերությունների վերականգնումից հետո առաջին անգամ է գալիս Հայաստան։ Բուդապեշտը մասնակցում է նաև Հայաստանում Եվրամիության քաղաքացիական դիտորդական առաքելությանը։ Հայաստանը Հունգարիայի հետ դիվանագիտական հարաբերությունները սառեցրեց 2012-ին, երբ Բուդապեշտը Բաքվին արտահանձնեց Հունգարիայում ՍՊԱ Գուրգեն Մարկարյանի դաժանցպանության համար դատապարտված Ռամիլ Սաֆարովին։ Հարաբերություններում տեղաշարժ նկատվեց 2 տարի առաջ, երբ Հունգարիայի կառավարության միջնորդությամբ 5 հայ ռազմագերիներ Բաքվից վերադարձվեցին։ Երկու երկրները դիվանագիտական հարաբերությունները վերականգնելու մասին անցած տարեվերջին հայտարարեցին։ Այսօր Հունգարիայի դիվանագիտության ղեկավարն ասաց, Երևանում ցանկանում են հյուպատոսություն բացել։
Այսօր հայտնի դարձավ, որ 3+3-ին Թբիլիսիում Հայաստանի վարչապետն իր վրաց պաշտոնակից Իրակլի Ղարիբաշվիլի միջնորդությամբ հանդիպել է Ադրբեջանի կառավարության ղեկավար Ալի Ասադովի հետ, հաշվի առնելով ադրբեջանական իշխանությունների կառուցվածքն ու բնույթը և այն հանգամանքը, որ երկրի վարչապետը այդ զուրկ է քաղաքական լծակներից ու հավակնություններից, կարելի է ենթադրել, որ Փաշինյան-Ասադով բանակցությունների հիմնական թեման վերաբերել է տնտեսական օրակարգին։ Այս վարկածի օգտին է խոսում նաև այն հանգամանքը, որ Փաշինյանին ուղեկցող պաշտոնյաներից մեկը Թբիլիսիում 3 հայտարարեց, թե Բաքվի հետ հարաբերությունների կարգավորումից հետո Հայաստանը պատրաստ է ադրբեջանական գազ գնել։ Տաթևիկ Լազարյանն է ներկայացնում։
Վրաստանի վարչապետի միջնորդությամբ 3 հանդիպում են ունեցել Հայաստանի և Ադրբեջանի վարչապետները Նիկոլ Փաշինյանը և Ալի Ասադովը։ Այս մասին հայտնում է Վրաստանի կառավարության կայքեջը, առանց մանրամասնելու, թե ինչ հարցեր են քննարկվել։ Վրացական լրատվամիջոցների տվյալներով Ղարիբաշվիլիի մասնակցությամբ հայ-ադրբեջանական հանդիպումը մի քանի ժամ է տևել։ Մինչդեռ Հայաստանի կառավարությունից ազատությանն այսօր հայտնեցին, որ Վրաստանի մայրաքաղաքում Փաշինյանի, Ասադովի և Ղարիբաշվիլիի միջև միայն ոչ պաշտոնական շփում է եղել պաշտոնական ճաշից հետո։ Թե ինչ հարցեր են շոշափվել այդ ոչ պաշտոնական զրույցի ընթացքում, դարձյալ չի նշվում։ Հայաստանի և Ադրբեջանի վարչապետները 3 Թբիլիսիում մասնակցել են Մետաքսի ճանապարհ միջազգային համաժողովին։ Այսօր արդեն Ադրբեջանի և Վրաստանի վարչապետները Թբիլիսիում մասնակցել են Ադրբեջանի պետական դրամատիկական թատրոնի շինարարության հիմնարկեքին։ Իրակլի Ղարիբաշվիլին իր խոսքում դարձյալ նշել է, որ Վրաստանը պատրաստ է հանդես գալ որպես չեզոք միջնորդ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև։
Սակարթուլու ռոգորց միուկերձոյեբելի դա նեյտրալուր օբյեկտուրի
Վրաստանը որպես Հայաստանի և Ադրբեջանի անաչառ, չեզոք և օբյեկտիվ բարեկամ շահագրգռված է, որ մեր երկրում տևական խաղաղություն և կայունություն հաստատվի։ Մենք մեր երկիրը և ես որպես կառավարության ղեկավար պատրաստ ենք այդ գործընթացում մասնակցություն ունենալ։
Վրաստանի միջնորդությամբ 2021 թվականին Ադրբեջանը 15 հայ գերիների է վերադարձրել Հայաստան, իսկ Երևանը Բաքվին ականապատ տարածքների քարտեզներ է փոխանցել։ Բացի այդ, անցյալ տարի հուլիսին Թբիլիսիում Վրաստանի միջնորդությամբ տեղի է ունեցել Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումը։ Դե իսկ 3 Թբիլիսիում Մետաքսի ճանապարհ միջազգային համաժողովի ընթացքում նաև էներգետիկ հարցերի վերաբերյալ առանձին քննարկում էր, որին մասնակցում էր Հայաստանի տարածքային կառավարման փոխնախարար Հակոբ Վարդանյանը։ Նշել է, որ խորհրդային ժամանակներում Հայաստանն Ադրբեջանից գազ էր գնում, և եթե քաղաքական խնդիրները լուծվեն, հնարավոր է համարել վերականգնել նաև այդ ենթակառուցվածքները։
Խորհրդային ժամանակներում մենք մեր գազը ստանում էինք Ադրբեջանից 3 հսկայական խողովակաշարերի միջոցով, և այժմ կարող ենք վերականգնել դրանք, եթե այլևս քաղաքական խնդիրներ չլինեն մեր երկրների միջև։ Հուսով եմ, որ մեր տարածաշրջանում խաղաղություն կհաստատվի, և մենք կարող ենք համագործակցել ու դիվերսիֆիկացնել մեր էներգահամակարգերը, ինչպես այն ժամանակներում,
նշել է փոխնախարարը։ Վարդանյանը նաև ասել է, որ Հայաստանը տարածաշրջանի կենտրոնում է, հետևաբար արևելյան և արևմտյան հարևանների հետ սահմանների բացումը կարող է մեծ հնարավորություններ ստեղծել։ Փոխնախարարի խոսքով Հայաստանը կարող է դերակատարում ունենալ Ադրբեջանից Թուրքիա և հակառակ ուղղությամբ էլեկտրաէներգիայի մատակարարումներում, ինչպես նաև էլեկտրաէներգիա արտահանել երկու երկրներ։ Հակոբ Վարդանյանն ընդգծել է, որ Հայաստանով է ամենակարճ ճանապարհը ոչ միայն Ադրբեջանի և Թուրքիայի, այլև Վրաստանի և Իրանի միջև։
Shortest route between these two countries and between Georgia and Iran.
Այս քննարկման մասնակցող Ադրբեջանի ներկայացուցիչը իր խոսքում չի անդրադարձել հայ պաշտոնակցի հայտարարություններին։
Անցնող շաբաթը կրկին աչքի ընկավ հայ-ռուսական հարաբերություններում նկատվող լարվածությամբ։ Շաբաթասկզբին Ռուսաստանի պետական հեռուստատեսությունը մեկ ժամանոց հաղորդում հեռարձակեց, որ ամբողջությամբ նվիրված էր հայաստանյան իշխանությունների կոշտ քննադատությանը։ Դրա հաջորդ օրը Հայաստանը բողոքի նոտա ներկայացրեց արտգործնախարարություն հրավիրված Ռուսաստանի դեսպանին։ Այսօր, սակայն, պարզ դարձավ, որ պաշտոնական Մոսկվան ևս նման դեմարշներից անմասն չի մնացել։ Ռուսաստանի արտգործնախարարություն հրավիրել Հայաստանի դեսպանատանն այս պահին պաշտոնավարող ամենաբարձրաստիճան դիվանագետին։ Եթե սրան հավելում ենք Մոսկվայում Հայաստանի նոր դեսպանի նշանակման շուրջ ստեղծված անորոշությունն ու ռուսական մամուլում պարբերաբար հայտնվող քննադատական հրապարակումները, ապա երկում հարաբերություններում առկա ճգնաժամի պատկերն ամբողջանում է։ Լսենք Հազա Բաբայանին։
Հայաստանը չի կարող միակողմանի հրաժարվել Գյումրիում տեղակայված 102-րդ ռուսական ռազմաբազայից մինչև 2044 թվականը, գրում է Իզվեստիան, հղումանելով Ռուսաստանի և Հայաստանի միջև 1995 թվականին կնքված պայմանագիրը։ Ըստ ռուսական թերթի, այս դիրքորոշումը փոխանցել են Պետդումայից, թերթը հղում է անում պայմանագրի 27-րդ հոդվածին, որում ասված է.
Եթե կողմերից մեկը հայտարարում է սույն պայմանագիրը դադարեցնելու իր մտադրության մասին, ապա ռուսական ռազմակայանի լուծարման հետ կապված հարցերը լուծում է հայ-ռուսական հանձնաժողովը։ Ռուսական ռազմակայանի լուծարումը պետք է ավարտվի այդ հանձնաժողովի կողմից համաձայնեցված ժամկետում։
Ռուսական բազայի թեման հայ-ռուսական սրված հարաբերությունների օրակարգ մտավ Հայաստանի վարչապետի Wall Street Journal-ին տված հարցազրույցից հետո, որտեղ Փաշինյանը քննադատել էր ռազմավարական դաշնակցի անգործությունը և հարցականի տակ դրել Հայաստանում ռուսական բազայի նպատակահարմարությունը։ Ճիշտ է հարցին, թե արդյոք Հայաստանը պատրաստ է պահանջել Ռուսաստանից դուրս բերել բազան։ Հայաստանի վարչապետը պատասխանել էր՝ նման հարց չեն քննարկել։ Կրեմլի խոսնակը երեք հայտարարել էր Մոսկվան պարզաբանումներ ակնկալում Հայաստանի իշխանություններից։ Մինչ այդ Իզվեստիան մանրամասնում է. 102-րդ ռուսական ռազմաբազան երկու կայազոր ունի՝ Գյումրիում և Երևանում։ Բազայի ավիացիոն բաղադրիչը գտնվում է Էրեբունի օդանավակայանում։ 2017 թվականին Ռուսաստանի և Հայաստանի զինված ուժերի միացյալ խմբավորման ձևակերպումից հետո ռազմակայանը Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումների հետ ընդգրկված է միացյալ խմբավորման մեջ, ինչը սա գործնականում նշանակում պարզ չէ։ Բազայի անձնակազմում մոտ 4000 մարդ կա, այն հագեցած է հակաօդային պաշտպանության S-300 համակարգերով, MiG-29 կործանիչներով, MiG-24 և Mi-8 ուղղաթիռներով։ Հայաստանի նախկին իշխանությունները բազմիցս շեշտել են, թե Գյումրիի ռուսական բազայի հիմնական գործոնը հայ-թուրքական սահմանի պաշտպանումն է, Իզվեստիան էլ է սա շեշտում։
Այն, որ ռուսական բազայի հիմնական գործառույթը համարվում էր արտաքին սպառնալիքներից պաշտպանություն, վկայում է զինվորականների գտնվելու վայրը։ Գյումրին Շիրակի մարզի վարչական կենտրոնն է, որը սահմանակից է Թուրքիային։
Արցախի հայաթափումից հետո թուրք լրագրողներից մեկը հարցրել էր Ռուսաստանի արտգործնախարարությունից, թե հայ-ռուսական սրված հարաբերությունների ֆոնին ինչ ճակատագիր է ունենալու Գյումրիի ռուսական բազան։ Զախարովան ասել էր, թե կողմերից և որևէ մեկը բազան հանելու հարց չի բարձրացրել։
Վերադառնանք Հայաստան և տեղափոխվենք Գեղարքունիքի մարզ, որտեղ այսօր մեկնարկեց վերջին շրջանի բանակային ամենամեծ ողբերգության գործի դատաքննությունը։ Խոսքը հունվարի 19-ին Վարդենիսի ազատ գյուղի որպես զորանոց օգտագործվող տներից մեկում տեղի ունեցած հրդեհի մասին է, որը 15 ժամկետային զինծառայողների կյանք խլեց։ Դրանից հետո նախաքննությունն արագորեն ուրվագծեց մեղավորների շրջանակը, քաղաքական մեղավորության հարցը, սակայն այդպես էլ բաց մնաց պաշտպանության նախարարը, որի օրոք տեղի ունեցած ծավալս աննախադեպ ողբերգությունը պաշտոնավորում է մինչ օրս։ Ազատի հրդեհի գործով դատական առաջին նիստի բավական լարված ընթացքին հետևել է Ռոբերտ Զարգարյանը։
Գեղարքունիքի մարզի Սևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանում քիչ առաջ մեկնարկեց հունվար ամսին ամբողջ Հայաստանը ցնցած ողբերգության ազատի զինվորական կացարանում հրդեհի գործի հերթական նիստը մթնոլորտը շատ լարված է, կալանավորված մեղադրյալներին դատարան հասցրին մեկ ժամ ուշացումով, իսկ զբանե ժամը 13-ին էր նախատեսված, և այդ ամբողջ ընթացքում այստեղ մթնոլորտը շիկանում էր, նախ միջանցքում էր լարված, փոխադարձ մեղադրանքներ, հրմշտոցներ տուժածների, հարազատների և մեղադրյալների հարազատների միջև։ Ինչից հետո էլ հենց դատական նիստը սկսեց, տուժածներից մեկի հարազատը կարողացավ անցնել մեղադրյալների հատվածը և հարված հասցրեց մեղադրյալներից մեկին, դրանից հետո դատարանը 10 րոպե ընդմիջում հայտարարեց, հետո կրկին նիստը քիչ առաջ վերսկսվեց, այժմ մեղադրյալների պաշտպաններն են ելույթներ ունենում, 15 զինծառայողի կյանք խլաց հրդեհի քրեական գործով, 5 մեղադրյալ կա, նրանցից 3-ը կալանավորված են, 2-ն ազատության մեջ են։
Այսօր հոկտեմբերի 27-ն է, ուղիղ 24 տարի առաջ Նաիրի Հունանյանի ղեկավարած զինված խմբի անդամները մուտք գործեցին ազգային ժողովի նիստերի դահլիճ, գլխատելով երկրի օրենսդիր և գործադիր մարմինները։ Սպանվեց ազգային ժողովի ողջ ղեկավարությունը, վարչապետ Վազգեն Սարգսյանը, նախարարներ ու պատգամավորներ։ 4 տարի առաջ 2018-ի իշխանափոխությունից հետո նոր իշխանությունները հայտարարեցին հոկտեմբերի 27-ի կազմակերպիչների մասով նախաքննության վերաբացման մասին, պնդելով, թե այժմ արդեն գործ բացահայտելու քաղաքական կամքն առկա է։ Անցավ 4 տարի, սակայն հոկտեմբերի 27-ի գործի բացահայտումից ոչ մի նորություն չկա։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Քրեական գործի վերաբացումից 4 տարի անց բացահայտված չեն հոկտեմբերի 27-ի ոչռագործության կազմակերպիչներն ու դրդիչները, չկա մեղադրյալ։ Ինչու՞, տարիներով այս գործը քննող իրավապահները չեն մանրամասնում։ 2019 թվականին գործը վերաբացվել էր խորհրդանում սպանված ազգային ժողովի փոխնախագահ Յուրի Բախշյանի այրու դիմումի հիման վրա։ Անահիտ Բախշյանն այսօր ազատությանը միայն փոխանցեց, որ անցած մեկ տարվա ընթացքում իրեն հարցաքննության են կանչել, այլ մանրամասներ կփոխանցի օրվա ընթացքում։ 1999 թվականին Նաիրի Հունանյանի հանցախումբը, ներխուժելով ազգային ժողով, սպանել էր Հայաստանի այն ժամանակվա քաղաքական ղեկավարությանը, խորհրդանի խոսնակ Կարեն Դեմիրճյանին, վարչապետ Վազգեն Սարգսյանին և ևս 6 պաշտոնյայի։ Դատախազությունն այսօր մի հաշվետվություն է ներկայացրել, թե վերաբացված գործով մի շարք գործողություններ են իրականացրել։ Հարցաքնվել են մոտ 1 տասնյակ անձինք, թե ովքեր են նրանք, չեն բացահայտում։ Արգրավել են բազմաթիվ պաշտոնյաների անձնական գործեր, հետաքրքրություն ներկայացնող քրեական վարույթներ, որոնք ուսումնասիրվում են, տեսագրություններ և ձայնագրություններ, նշանակվել են փորձաքննություններ, որոնք դեռ ավարտված չեն։ Ըստ դատախազության, իրենք նաև դիմումներ ու փաստաթղթեր են ստացել, որոնց շուրջ հարցաքնվել են դիմումատուները, զնվել են այդ փաստաթղթերը, թե ովքեր են դիմումներ ներկայացրել ու կոնկրետ ինչ հարցեր են դրանցում բարձրացվել, դարձյալ պարզ չէ։ Գլխավոր դատախազությունը նաև չի մանրամասնում, թե արդյոք հարցաքննել են այդ ժամանակ Հայաստանի նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին ու ԱԱԾ-ի պետ Սերժ Սարգսյանին, նրանց փաստաբանները ևս լուրը են։
Բայց Ռոբերտ Քոչարյան և Սերժ Սարգսյան, եկեք բան տվեք, պատասխան տվեք հոկտեմբերի 27-ի մասին։ Եկեք պատասխան տվեք նրա մասին, որ ձեր ղեկավարած ազգային անվտանգության ծառայությունը տեղյակ ա եղել, որ Նաիրի Հունանյանը մտնելու է և զենքով բան անելու, գնդակահարելու է ժողովրդի առաջնորդներին։
Նիկոլ Փաշինյանը, որի իշխանության օրոք վերաբացվեց այս գործը, այս անունները հնչեցրել էր 2021 թվականի արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների քարոզարշավին ու խոստացել, թե իր առաջնորդած քաղաքացիական պայմանագրին տված ձայնը թույլ կտա գտնել կազմակերպիչներին։ 4 տարի առաջ նրա թիմակից Սասուն Միքայելյանը հոկտեմբերի 27-ի գործի քննության ընթացքում զինվորական դատախազ աշխատած Գագիկ Ջահանգիրյանին կոչեր արել խոսել։
Օրինակ, ես դիմում եմ ընկերոջ պարոն Ջահանգիրյանին, որին ժամանակ ինքասա, որ պետք է հայտարարությունն է, հետո Պարզվա, որ Ռոբերտ Քոչարյանի ինչ-որ գրավոր գրությամբ ինքը հայտարարություն չարավ հոկտեմբերի 27-ի հետ կապված, թե ինչ ա կատարա։ Ես այսօր էլ 20 տարի հետո պիտի լրենք եղբայր ժամանակնա, որ իրոք Ջանգիրյանը ասի, թե ինչ ա կատարա, եւ պլյուս դրանք Ջանգիրյանը եղել այդ ժամանակ ինքն ա քննել գործը Նաիրի Հունանյանի, եւ այսօր ինքը պիտի ավելի շատ բան ունենա, քան որևէ մեկը։
Իրավապահները չեն բացահայտում, թե արդյոք տասնյակ հարցաքնվածների մեջ է նաև Գագիկ Ջահանգիրյանը։ Ջահանգիրյանն այսօր Եռաբլուրում լրագրողներին փոխանցել է, թե իր համար հոկտեմբերի 27-ը բացահայտված է, ամեն ինչ քրեական գործի նյութերում է, նկատի է ունեցել վերաբացված գործի քննությունն ու պնդել, թե կարծիք չի կարող հայտնել։ Հոկտեմբերի 27-ի արյունալի դեպքերից հետո իրավապահները սպանությանը զուգահեռ քննել էին կազմակերպիչների դրվագն ու արդյունքի չհասնելով փակել գործը, եզրահանգելով, թե հանցագործություն չի եղել։ Այժմ էլ փաստացի 4 տարվա քննությունից հետո որևէ կոնկրետ արդյունքի մասին չի հաղորդվել։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ծրագրի ավարտին է լրվա գլխավոր միջազգային իրադարձության Իսրայելի և Գազայի հատվածը վերահսկող Համաս շարժման միջև արդեն գրեթե 3 շաբաթ շարունակվող պատերազմի մասին։ Անցած գիշեր Իսրայելի բանակը նոր հարվածներ հասցրեց Գազային, բացի այդ տեղեկությունների հայտեկան, որ Իսրայելի զինված ուժերը սահմանափակ ցամաքային գործողության ևս դիմել են։ Թե իսրայելական և թե արևմտյան մամուլում այսօրին առավել ակտիվորեն քննարկվող թեմաներից մեկը Գազային պահվող ավելի քան 200 պատանդների ճակատագիրն է, ինչպես օրերս գրել էր Իսրայելի երկրի ամենահեղինակավոր թերթերից մեկը հարեցը, Նաթանյահուի կառավարությունը պետք է այդքան ազնվություն ունենա, որպեսզի հստակորեն ասի երկրի քաղաքացիներին, կամ պատանդներն են ազատ արձակվելու, կամ էլ Համասն է ոչնչացվելու, և այդ երկու խնդիրների միաժամանակյա լուծումը գործնականում անհնարին է։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Նախ պատանդների մասին, որոնց ազատ արձակելու հետ են կապված մի շարք հավանական սցենարներ, այդ թվում իսրայելական բանակից համակային գործողությունը կամ կրակի դադարեցումը և բանակցությունների հնարավորությունը։ Յուրաքանչյուր առավոտ իսրայելի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակը բրիֆինգ է տալիս և վերջին օրերին ավելի մեծ թվեր է ասում պատանդների մասին, նշելով, որ դա պայմանավորված է հետախուզության և օտարերկրացիների մասին նոր տվյալներով։ Դանիել Հագարին այսօր ասել է, որ բանակի ունեցած վերջին տեղեկություններով Գազայի հատվածում առնվազն 229 պատանդ է պահվում, նրանց ընտանիքների անդամները տեղեկացված են այդ մասին։ Համասի ներկայացուցիչը ասել է, որ պատանդները ազատ չեն արձակվի, քանի դեռ կրակը դադարեցնելու պայմանավորվածություն ձեռք չի բերվել։ Սա ասել է Մոսկվա այցելած Համասի պատվիրակության անդամներից Աբու Համիդը Կոմերսանտ թերթին։ Համասի պատվիրակության մեկ այլ անդամ Աբու Մարզուկը Մոսկվայում հանդիպել է Իրանի փոխարտգործնախարար Ալի Բաղերի Քանիի հետ, վերջինս վերահաստատել է Թեհրանի ուժեղ աջակցությունը Պաղեստինյան հարցին։ Համասի անդամների այցը Ռուսաստան դժգոհություն է առաջացրել Իսրայելում, Թել Ավիվը քննադատել է Մոսկվային նրանց ընդունելու համար։ Դրանից մեկ օր առաջ էլ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում Ռուսաստանը վետո էր դրել Համասին դատապարտող բանաձևի վրա։ Ռուսաստանը Համասին ահաբեկչական կազմակերպություն չի համարում և կապեր է պահում այդ խմբավորման հետ։ Ինչ վերաբերում է ռազմական գործողություններին, անցած օրվա ընթացքում իսրայելական բանակի օդուժը և ցամաքային զորքերի ստորաբաժանումները լոկալ գործողություն են իրականացրել Գազայի հատվածի կենտրոնական մասում։ Իսրայելական բանակը հաղորդել է, որ կործանիչների և անոթաչունների օժանդակությամբ ցամաքային ստորաբաժանումները հարվածել են ահաբեկիչների նախորոք տեղորոշված օբյեկտներին, հրթիռներ արձակելու դիրքերին։ Գործողությունից հետո նրանք դուրս են եկել Գազայի հատվածից։ Իսկ Գազայի հատվածից Համասը մի քանի հրթիռներ է արձակել Թել Ավիվի և Իսրայելի կենտրոնական շրջանների ուղղությամբ։ Պաղեստինյան կողմի ասելով, իսրայելական ավիահարվածների և հրետակոծությունների հետևանքով Գազայի հատվածում զոհերի թիվը շուրջ 7000 է, բայց անկախ աղբյուրներից տվյալների արժանահավատությունը հնարավոր չէ ճշտել։ Իսկ հոկտեմբերի 7-ին Իսրայելի վրա Համասի հարձակման հետևանքով իսրայելական կողմը հաղորդել է 1400 զոհի մասին։ Իսրայելական բանակի մամուլի խոսնակն այսօր ասել է, որ հարձակումները առաջիկայում ավելի կուժեղանան, կենտրոնանալով Համասի ղեկավարներին և հոկտեմբերի 7-ի հարձակման կազմակերպիչների վրա։ Այսօր առավոտյան իսրայելական բանակի զրահամեքենաների շարասյուն է նկատվել Իսրայելի հարավում Գազայի հատվածին սահմանամերջ ճանապարհին։
Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, հա, ինչ ենք բանակցում։ Ինչ որ պետք է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, Երրորդ Հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Այս ժամին այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։